Točno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Sofiji sastanak lidera zemalja Zapadnog Balkana sa evropskim čelnicima. Jean-Claude Juncker ponovio da je Brisel posvećen proširenju, ali da će svi kandidati morati da ispune kriterijume ukoliko žele da pristupe Uniji. Na marginama skupa očekuje se sastanak predsjednika Vučića sa Hašimom Tačijem. Od danas u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu rade specijalizovana odeljenja tužilaštava i sudova za suzbijanje korupcije i privrednog kriminala. Rusija pravi raketni sistem kome niko neće moći da se suprotstavi, rekao predsjednik Vladimir Putin. U Birminghamu počinje svetsko dvoransko prvenstvo u atletici. Srbiju će predstaviti 4 takmičara. U Novom Sadu je -6, Beogradu -2, Nišu -1, u Srbiji je na snazi crveni meteo alarm, sutra pretežno oblačno i toplije sa kišom koja će se mestimično lediti na tlu. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni vetar, temperatura od -2 do 7 stepeni. U Sofiji je održan sastanak lidera zemalja Zapadnog Balkana sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i komesarom Johannesom Hahnom. Nakon posete regionu, Juncker je poručio da je napredak na evropskom putu vidljiv, ali da se pažnja mora posvetiti sprovođenju reformi, a ne datumima. Bugarska će do kraja predsjedavanja Uniji raditi na zajedničkim infrastrukturnim projektima sa partnerima iz regiona, rekao je bugarski premijer Bojko Borisov. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Sofiji neformalno razgovarao sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem, a potvrđeno je da će se sastati sa predsjednikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem. Detaljnije Nikola Denčić.
Evropska unija ostaje posvećena proširenju na Zapadni Balkan, poručio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Prema njegovim rečima, pristupanje Uniji više nije san, već postaje realnost i za zemlje koje su već kandidati i za one koje će to tek postati. Ipak, Juncker ističe da neće biti izuzetaka i da će svi morati da ispune kriterijume ukoliko žele da postanu punopravni članovi Unije.
Sve države regiona su ostvarile značajan napredak na evropskom putu. Međutim, moram da naglasim kako je neophodan nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također, kandidati moraju da razreše sve bilateralne sporove. Potreban nam je stabilan Zapadni Balkan. Pažljivo sam saslušao sve zvaničnike sa kojima sam razgovarao. Kako bismo nastavili dalje, ne smemo samo da govorimo o Balkanu, već i da razgovaramo sa Balkanom.
Premijer Bugarske Bojko Borisov je ponovio da je jedan od prioriteta bugarskog predsjedavanja proširenje na Zapadni Balkan. Evropska unija će podržati regionalne projekte, kaže Borisov.
Postavili smo ambiciozan cilj da do samita Evropske unije i država Zapadnog Balkana u maju precizno dogovorimo nekoliko infrastrukturnih projekata, da odredimo cene i rokove kako bismo građanima predstavili šta mogu da očekuju. Sa Srbijom smo razgovarali o povezivanju Sofije i Beograda. Bilo je reči i o pravcima ka Istanbulu ili Budimpešti.
Na predstojećem samitu će biti reči i o problemima migracija, kao i o ekonomskoj integraciji Zapadnog Balkana. Zvaničnici Unije su naglasili kako je važno da države članice ispune finansijske obaveze da bi se državama regiona omogućila stabilna podrška u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Čuli ste već, od danas u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu rade specijalizovana odeljenja tužilaštava i sudova za suzbijanje korupcije i privrednog kriminala na svim nivoima u javnom i privatnom sektoru. Obuku je prošlo više od 600 sudija, policajaca, tužilaca i financijskih forenzičara. O tome Ida Maričić.
Posebna odeljenja bavit će se predmetima u kojima imovinska korist stečena krivičnim delom do 200 miliona dinara. Za dela gde je ostvarena korist iznad tog iznosa bit će nadležno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu. Ministarka pravde Nela Kuburović očekuje snažniju i efikasniju borbu protiv korupcije.
Počinje primjena potpuno novog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, kao i izmene i dopune krivičnog zakonika koji su predvidjele potpuno nova krivična dela, pre svega u oblasti privrede, kao što je pronevera u privrednoj delatnosti, prevara u privrednoj delatnosti, zloupotrebe u javnim nabavkama, zloupotreba u obavljanju privredne delatnosti ili u postupku privatizacije. I suština je da sada imamo potpuno novu organizaciju i tužilaštava i sudova, potpunu specijalizaciju i ono što je bitno da postoje 4 nova posebna odeljenja u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu.
Obuku koju je vodila Pravosudna akademija prošlo je 610 sudija i tužilaca, kao i policajaca i financijskih forenzičara, objašnjava direktor te ustanove Nenad Vujić.
Ova obuka je obuhvatala proširenja znanja vezanih za određene ekonomske zakone, financijske zakone, kako bismo mogli da se adekvatno borimo sa korupcijom i da bismo izbjegli probleme koji su se javljali, a to je da li su dokazi adekvatni.
Vujić naglašava da je posebna pažnja posvećena obuci finansijskih forenzičara.
On je taj koji prikuplja informacije, koji gleda finansijsku dokumentaciju, gdje on onda može kroz ukrštanje tih podataka da nađe tragove koje vode korupciji i pranju novca.
Srbija je inače među zemljama sa visokim nivoom korupcije. Na listi od 176 zemalja nalazi se na 72. mestu.
Apelacioni sud u Beogradu zauzeo je stav da je potrebno povući iz javne rasprave predložene amandmane na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa i izraditi novi tekst amandmana. Kako se navodi, tokom pripreme novog nacrta treba poći od predloga koji su sudije Apelacionog suda u Beogradu sačinile novembra 2016. godine. Isti stav nedavno su zauzeli i Vrhovni kasacioni sud, kao i Visoki savet sudstva.
Iz sveta, predsjednik Rusije Vladimir Putin pred oba doma Federalne skupštine održao je godišnji govor o stanju nacije. Posebnu pažnju izazvala je njegova potvrda da će, ukoliko neko napadne Rusiju nuklearnim oružjem, ona uzvratiti istom merom. Opširnije Tatjana Gajević.
Pred više od 1000 članova parlamenta i predstavnika medija, ruski predsjednik Vladimir Putin je izložio ključne stavove svoje politike za naredni predsjednički mandat. Putin je predstavio napredno strateško naoružanje koje proizvodi Rusija. Istakao je da najnovije antiraketne sisteme koje ima Rusija nema niko u svetu, pa čak ni Amerika.
Ruska vojska testirala je novo nuklearno oružje koje ne može da se presretne. Reč je o podvodnom dronu sa nuklearnim pogonom koji se može kretati velikom brzinom noseći nuklearnu glavu. Taj dron se može koristiti protiv brodova i obalskih postrojenja. Također, nova krstareća raketa koju smo testirali ima neograničen domet pri velikim brzinama i može da se probije kroz sve postojeće sisteme odbrane.
Rusija pravi novo oružje kao odgovor na akcije Sjedinjenih Država koje su rasporedile svoje rakete na teritoriji drugih država, rekao je Putin. Naveo je i da Moskva jača celokupnu infrastrukturu na Arktiku kako bi zaštitila svoje strateške interese u tom regionu. Ruski predsjednik je govorio i o ambicioznim ekonomskim i demografskim planovima i priznao je da je Rusiji potrebna ekonomija sa tempom rasta većim od svjetskog proseka.
Stabilna makroekonomska situacija je izuzetno značajna smernica za novu vladu. Također treba povećati bruto društveni proizvod za 1,5 put, treba uvesti Rusiju među prvih 5 ekonomija sveta. Novi cilj Rusije je da radi na ekonomiji mira, da prosječni životni vek u zemlji bude veći od 80 godina, a u narednih 6 godina Rusija treba da prepolovi broj siromaša.
Rusija je demokratsko društvo koje se kreće samostalnim putem, rekao je Putin i zaključio da je ekonomsko zaostajanje glavna pretnja Rusiji. Do 2024. godine država će svakom građaninu garantovati pristup brzom internetu, najavio je ruski predsjednik u govoru koji su pratili milioni ljudi 2 nedelje pred predsjedničke izbore.
Slovačka policija privela je 7 osoba u okviru istrage ubistva novinara Jana Kucijaka. Policija je pretresla nekoliko lokacija u istočnoj Slovačkoj u vezi sa ljudima za koje se interesovao Kucijak, prenosi agencija Reuters. Portparol policije rekao je da su racije povezane sa biznismenima za koje se sumnja da imaju veze sa italijanskom mafijom, o čemu je Kucijak pisao u posljednjem posthumno objavljenom članku. Istraživački novinar i njegova devojka ubijeni su prošlog vikenda u porodičnoj kući blizu Bratislave. Europska komisija je od Slovačke zatražila informacije posle navoda medija da organizovane kriminalne grupe izvlače novac iz poljoprivrednih fondova Europske unije. Portparol Europske komisije je rekao da su u komisiji zabrinuti i da prate situaciju.
Ovo su novosti dana. U Srbiji se trenutno vodi više od 2000 stečajnih postupaka, pokazuju i najnoviji podaci Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.
Od početka godine pokrenuto je 17 novih postupaka. Prema podacima agencije, prosječno vreme trajanja stečajnih postupaka je gotovo 3 godine. Danas je oglašena i prodaja Beogradske industrije mašina i traktora. Prodaja tog preduzeća zakazana je za 2. april, a početna cena je 66 miliona dinara.
Domaća tekstilna industrija beleži rast izvoza, a zapošljava 8.500 ljudi više nego pre 5 godina. To je rekao ministar trgovine Rasim Ljajić na otvaranju sajma Balkan Tekstil. U dvorani 5. Beogradskog sajma okupilo se 50 turskih firmi koje su pre svega zainteresovane za otvaranje zajedničkih preduzeća sa domaćim partnerima. Ljajić je potvrdio da će u narednih nekoliko mjeseci turski investitori otvoriti fabrike tekstila u Lazarevcu i Kragujevcu. Beleži Milica Rilak.
Iako je i dalje daleko od svoga zlatnog doba u vreme Jugoslavije, domaća tekstilna industrija od 2012. beleži značajan rast proizvodnje, a trenutno na godišnjem nivou izvozi robu vrednu 900 miliona dolara, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. On se posebno zahvalio tekstilcima iz Turske, koji su i najbrojniji učesnici sajma Balkan Tekstil, i podsjetio da investitori iz te zemlje sve više ulažu u Srbiju.
Ja očekujem da ćemo u naredna 2-3 mjeseca već otvoriti nove tekstilne fabrike u Lazarevcu, u Kragujevcu, koje su već spremne. Postoji već odluka turskih vlasnika da otvore fabrike u Aleksincu, Kraljevu, i pregovaramo još sa jednim vlasnikom fabrike za otvaranje pogona u Malom Zvorniku.
Među izlagačima na sajmu je i Salih Hot, poreklom iz Crne Gore, a vlasnik istambulske tekstilne kompanije sa 160 zaposlenih Askarman. On potvrđuje da među turskim firmama ima puno zainteresovanih za pokretanje proizvodnje u Srbiji.
Nije samo turska firma da prodaje materijal, važno je i proizvodnja u Srbiji. I mi to sada tražimo. 30-40 firmi je došlo u celoj Srbiji, to je u Leskovac, u Novom Pazaru. Tako ima proizvodnja, a mislim da će to još bolje biti do ove godine.
Sajam Balkan Tekstil ima ambicije da preraste u ključnu regionalnu manifestaciju i upravo je to, prema rečima predstavnice organizatora Eser Gimziš, razlog što se od prošle godine umjesto u Novom Pazaru održava u glavnom gradu.
U Beogradu je sajamski prostor veći, a i posetioci iz inostranstva mogu lakše da doputuju zahvaljujući aerodromu. Ove godine okupili smo oko 50 kompanija, a nadamo se da će u budućnosti sajam Balkan Tekstil privući još više učesnika.
Sajam Balkan Tekstil, na kome osim turskih učestvuju i firme iz Srbije, Hrvatske i Kine, bit će otvoren do 3. marta.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i direktori preduzeća Energoprojekti Napred potpisali su ugovore o donaciji za izgradnju 3 kuće za porodice iz opština Orahovac, Lipljan i Vitina, zabeležila Đurđica Dragaš.
Gvozden Stanojević iz Vitine, Savo Ulamović iz Orahovca i Predrag Mihajlović iz Lipljana stavili su danas potpise na ugovore koji će im, kako se iskreno nadaju, promeniti živote.
Im 4 djece. Živimo u mnogo teškoj situaciji, tako da mi je bila kuća veoma stara, bilo je narušenje.
Potrebna mi kuća i živim, radimo u školu kod našim čuvar, 4 djece tu pato imam i kuća mi je stara, možda ima 70-80 godina.
Ja i supruga i živim u kontejneru.
Izgradnju kuća u Lipljanu i Orahovcu finansiraće Energoprojekt, a direktor te kompanije Stojan Čolakov apeluje i na ostale privrednike da budu društveno odgovorni.
Jer je posebno zadovoljstvo i situacija, naročito vidjeti naše sugrađane i njihovo zadovoljstvo i sreću, a nadamo se da ćemo imati priliku i da ih posjetimo kada kuće budu bile gotove i da uveličamo to zadovoljstvo.
Direktor preduzeća Napred Dobroslav Bojović kaže da je izgradnja kuće za porodicu Stanojević u Vitini još jedan dokaz solidarnosti sa Srbima na Kosmetu.
Mi smo uz vas, ne brinite, samo izdržite da na svojim ognjištima budete ono što su bili naši preci.
Direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju raduje to što Srbima u pokrajini uz državu sve više pomaže i privatni sektor. Najvažnije je, kaže, da naši ljudi u pokrajini znaju da nisu sami.
Razumemo koliko i kako teško živite, trudimo se i trudit ćemo se svim našim silama da se sa vama solidarišemo, da budemo prisutni u vašim životima, što kroz institucije, što kroz dobročinstvo i solidarnost. I nećemo nikada odustati od borbe za to da vi ostanete i opstanete tamo gde ste svoji na svome i tamo gde smo i mi zajedno sa vama svoji na svome.
Kako je najavljeno posle potpisivanja ugovora, izgradnja kuća počinje na proleće.
15 časova i 15 minuta. Zabrana poseta u bolnicama neće biti ukinuta sve dok se povećava broj obolelih od malih boginja, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Naveo je da se broj obolelih stalno povećava, da ima dosta zaraženih sa komplikacijama i da je do sada bilo 5 smrtnih slučajeva. Još jednom je apelovao na roditelje da vakcinišu svoju decu MMR vakcinom koja štiti od malih boginja i da je to jedini način da se epidemija zaustavi. U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa počeo je da radi novi digitalni rendgen aparat. Za novi aparat, ali i opremanje prostora, Ministarstvo zdravlja je izdvojilo 20 miliona dinara. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je najavio da će KBC Bežanijska kosa do kraja godine dobiti nov skener i magnetnu rezonancu.
Unapređivanje uslova za rast i razvoj dece zadatak je vlade Srbije, ali i vlada želi da motiviše sve društvene subjekte da rade na tome. To je posle potpisivanja dokumenta poziv na akciju, izjavila ministarka bez portfelja zadužena za demografski razvoj Slavica Đukić-Dejanović. Ona je dodala da je taj dokument nastavak inicijative UNICEF-a da se posebna pažnja posveti deci u najranijem dobu.
Prvih 1000 dana razvoja nervnog sistema je zapravo jedan okvir za psihološku, saznanju, fizičku, emotivnu komponentu budućih odraslih ljudi. Šaljemo poruku da su deca kojih nažalost do 15 godina ima samo 14,4% u odnosu na ukupnu populaciju naša najveća vrednost i da moramo uslove za njihovo zdravlje, za njihov odgoj, za njihov budući život stvarati svi zajedno.
Dokument poziv na akciju potpisali su i ministar prosvete Mladen Šarčević, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i rada Zoran Đorđević. Kako izgleda prvi elektronski udžbenik iz biologije? Danas su imali priliku da vide učenici osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu. Udžbenik za peti razred koji je objavio novi logo su u potpunosti odgovara predviđenom nastavnom programu i licencirala ga je Nacionalna geografija, poručuju autori. Predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je prisustvovala oglednom času, rekla je da je država za digitalizaciju nastave već izdvojila 70 miliona evra. Naša Marina Bajić donosi priču sa ovog neobičnog časa.
Sva živa bića su vrlo složena i raznolika. Ali od čega se ona sastoji? Odgovor je od ćelija.
A šta je ćelija ili koja je razlika između virusa i bakterija ili između mahovine i lišaja, petaci mogu da nauče i iz štampanog udžbenika. Ovako, kad imaju kratke animirane filmove, zadatke i igrice, mnogo je, kažu, i lakše i zanimljivije.
Zato što tu postoji mnogo zadataka da se rešava i nekako je lakše nego jednostavnije nego udžbenik.
Na primjer, kad igramo igricu, sve zapamtimo u njoj, a i ovaj udžbenik ide kroz igru i sve se lakše pamti.
Deca vole da su na internetu i da koriste telefone, pa nekako lakše zapamte.
Lakše je jer će i đačka torba biti lakša, roditelji će izdvajati manje novca za digitalno nego za štampano izdanje, a mi možemo brzo da proverimo šta su naučili svi đaci, a ne samo jedan, kaže nastavnica i autorka prvog digitalnog udžbenika iz biologije za petake Marina Drndarski.
Oni upravo od malena uče da vladaju tim digitalnim tehnologijama, tako da je ovo način da se im, mi približimo deci da lakše uče. I naravno na zanimljiviji način.
Digitalizacija nastave i jeste budućnost, tvrdi ministar prosvete Mladen Šarčević. U više od 500 škola smo, kaže, već uveli elektronski dnevnik, a novi zakon o udžbenicima, koji predviđa i elektronska izdanja, kraj marta biće u skupštinskoj proceduri.
Izdavačke kuće su spremne za ovo o čemu govorimo. Mi smo vrlo skoro započeli priču da ćemo digitalizovati ceo obrazovni sistem, da ćemo početi da radimo digitalne udžbenike. I ovo je samo jedan uvod i ovo samo govori koliko možemo da se brzo i dobro organizujemo.
Premijerka Ana Brnabić podsjeća da se na neki način sa digitalizacijom počelo još u septembru, kada je informatika uvedena kao obavezan predmet za petake i kada je nabavljena oprema za skoro sve osnovne škole u Srbiji. Cilj vlade je, dodaje, da se sve škole povežu na brzi internet, za šta je izdvojeno 70 miliona evra uz pomoć Evropske investicione banke.
Prvo izvlačenje nagrada u igri Uzmi račun i pobedi je u subotu 3. marta. Među 33 najvažnije nagrade su stan u Beogradu i 20 automobila Fiat 500L. Koverte treba da stignu do sutra. U pošti procenjuju da će ih biti više od 2 miliona. Izvlačenje nagrada prenosit će prvi program naše televizije u subotu od 17:30. Izbori u Beogradu 2018.
Predizborna tišina uoči izbora za odbornike Skupštine grada Beograda počinje u ponoć, trajeće do 4. marta u 20:00, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. Na izborima za Skupštinu Beograda prijavljene su 24 liste, pravo glasa ima nešto više od 1.600.000 birača koji će glasati na 1.185 biračkih mesta. Mirjana Nikolić.
Na završnom mitingu SNS-a u Beogradu lider stranke Aleksandar Vučić poručio je da je cilj naprednjaka ubedljiva pobeda i obećao da će se sve gradske opštine ravnomerno razvijati.
I nećemo mi da se hvalimo ni sa 10, ni sa 15, ni sa 20, ni sa 30%. Naš je cilj da u gradskom parlamentu imamo apsolutnu većinu kako bismo mogli plan i program da provodimo u delo. Da ih pobedimo i da pobedimo za budućnost Beograda i Srbije.
Kandidat za gradonačelnika Beograda ispred koalicije Da oslobodimo Beograd i lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac ocenio je u predizbornoj poruci da je 4. mart nova šansa za Beograd i Srbiju, dan kada Beograd može da izabere promene na bolje. On je izjavio da koalicija koju čine Ujedinjene demokrate garantuje promene i pozvao građane da im 4. marta daju poverenje. Nosilac liste Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, Dragan Đilas veruje da bi ujedinjena opozicija pobedila Vučića i smatra da je bitno da što više opozicionih lista pređe cenzus.
Stoje dva goluba na grani i gledaju kuću kako gori. Jedan ode do reke, uzme malo vode u kljun i ispusti tu vodu na kuću. Ovaj drugi ga pita, pa šta to radiš? Ne možeš da pomogneš. On kaže, važno da se zna da sam bio na pravoj strani.
Kandidat liste Dosta je bilo Dveri Boško Obradović smatra da građani imaju izbor između trenutne vlasti, bivše vlasti i jedine alternative koju čini njegova lista da ovi odu, a da se oni ne vrate.
Ko smatra da ne valja ni pod Vučićem, a da nije valjalo ni u vreme Demokratske stranke, ima nas. I to je, rekao bih, jedna čista računica i poštena ponuda 4. marta. I svako će imati za koga da glasa.
Kandidat liste SPS Jedinstvena Srbija Aleksandar Antić sa skupa u Lazarevcu poručuje da je spreman da postane gradonačelnik.
Ono što je ključ naše politike i da ćemo se mi pokazati, to su upravo socijalna podrška, socijalna politika. I kad su komunalne usluge u pitanju, kad je grejanje u pitanju, kada je javni gradski prevoz u pitanju i sve oni segmenti gde zaista ta podrška možda bude konkretna i da ljudi osete.
Predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović izjavio je na završnoj konvenciji da će se snažno boriti za program DSS-a i da im sledi, kako kaže, težak rad na oslobođenju zemlje.
Nisam došao da statiram, to ste mogli sa bivšim rukovodstvom, uz dužno poštovanje prema svima. Došao sam da preuzem odgovornost. Teško je i bit će teško. Ovo je Srbija, pod okupacijom smo. Ovo je DSS, ne idemo na ručak u američku ambasadu, zato nas niko ne zove. Biće teško, biće mukotrpno, ali to moramo da uradimo.
Predstavnici inicijative Ne davimo Beograd ukazuju na loša saobraćajna rešenja na Slaviji. Grad se uređuje po meri vozača, kaže kandidat za odbornika Milan Škobić.
Umesto da su izgrađeni podzemni prolazi, ovde je izgrađena fontana koja je plaćena 2 miliona evra. Podzemni prolazi su ostavljeni navodno za neka bolje vremena, a umesto toga su izmešteni pešački prelazi. A i dalje imamo gužve zato što veliki broj automobila prolazi preko ovog trga.
Prvi na listi LDP-a Đorđo Žujović smatra da je ta stranka ponudila novu nadu. Mlade, sposobne ljude koji su spremni da menjaju Beograd i učine ga modernim i evropskim gradom iz kojeg, kaže, ljudi neće odlaziti. On je naglasio da kandidatkinje i kandidati sa liste LDP-a nikoga nisu napadali, da su vodili pozitivnu kampanju i uvažavali ono što drugi govore. Prvi na listi Zelena stranka Srbije Nebojša Žugić šalje poruku glasačima da nemamo rezervnu zemlju ili rezervni grad.
Najveća opasnost našeg okruženja
je ideja da će ga neko drugi spasiti, a ne mi sami. Na nama je, mi smo jedini spremni na beskompromisnu borbu za zaštitu životne sredine, bezbednost potrošača i zdravlje ljudi.
Kandidati za odbornike na listi Predrag Marković, Pokret obnove Kraljevine Srbije, u okviru izborne kampanje obišli su manastir Rakovica i grob patrijarha Pavla. Kako se navodi u saopštenju, kandidat za gradonačelnika Vojislav Mihajlović rekao je da su porodica, tradicionalne i duhovne vrednosti za njih svetinja, te da traže podršku građana kojima su upravo one na prvom mestu.
Izbori u Beogradu 2018.
Slušate Radio Beograd 1 iz kulture.
Američki film Oblik vode meksičkog režisera Guillerma del Tora, nominovan za 13 Oscara, večeras će biti prikazan na 46. festu. Sedmog dana festivala publika će gledati i film Izgrednici Dejana Zečevića, kao i hrvatsko ostvarenje Agape Branka Šmita. Biće prikazani i filmovi Jupiterov mesec Mađara Kornela Mundruca, kao i Niotkuda nemačkog režisera Fatiha Akina.
Izložba Nemanjići, rađanje kraljevine, otvorena je u galeriji Radio Televizije Srbije. Postavku čine umetnička dela kostimografa Stevana Savkovića i scenografa Kirila Spaseskog, namenski stvarana za seriju koja se emituje na prvom programu naše televizije. Izveštava Jovana Obrenić.
Izložene replike u galeriji RTS-a dočaravaju najuticajniju epohu naše istorije. Živopisne kraljevske odore čine najveći deo postavke, ali i deo dekora i lične rekvizite, mačeve, žezla i vojnu opremu, kaže direktor galerije i autor izložbe Petar Đinović.
Izloženi su kostimi koji su rađeni po građi kostima tog doba. Izloženo je oružje, oruđe, skice, građevine, fotografije građevina. Izloženo je još niz sitnica, krune. Znači sve je rađeno jedan na jedan kao replika istorijske građe.
Iako danas zvanično otvorena, postavka je već desetak dana pred zainteresovanim posetiocima galerije. Zadovoljno ističe glavni urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a Nebojša Vradić.
Kroz ovaj foaje, odnosno ovaj hol RTS-a, prolazi dnevno stotine ljudi koji žele da se upoznaju sa ovim artefaktima koji stoje pred vama. I zaista taj izazov koji je bio pred ekipom je fantastičan i veliki, i odgovor na taj izazov imate prilike da svedočite u ovom prostoru, ali i svakog vikenda prilikom emitovanja serije Nemanjići rađanje kraljevine.
Dobri poznavaoci ove epohe biće privučeni detaljima poput pravoslavne krune i krunidbenog mača Stefana Prvovenčanog, krune vizantijskog cara, ali i igumanskog štapa Svetog Save. Postavka Nemanjići rađanje kraljevine pred očima je posetilaca u galeriji RTS-a.
U novostima dana o sportu, Slobodan Maletić.
Od danas do nedelje u Birminghamu se održava atletsko prvenstvo sveta u dvorani. Od naših četvoro reprezentativaca najviše se očekuje od Ivane Španović u skoku u dalj. A ministar omladine i sporta Vanja Udovičić uručio je predsjedniku Kajakaškog saveza Srbije Mirku Nišoviću 37 čamaca i 20 ergometara. To je najveća investicija od osnivanja Kajakaškog saveza. Ministar Udovičić je tom prilikom rekao da je cilj da se izuzetnim uslovima i dobrom opremom motiviše što više mladih da se bave kajakom i da se stvaraju šampioni.
Danas smo ovde da uručimo donaciju koja nije uručena od osnivanja Kajakaškog saveza Srbije. 37 kajak čamaca, 20 ergometara je nešto što danas pokazujemo koliko razmišljamo o budućnosti, danas pokazujemo koliko su upravo ovi sportisti zaslužili ovakav tretman svojim rezultatima, ali danas pokazujemo koliko želimo da razvijamo kajak i koliko unapred gledamo u buduće rezultate, u širenje kajak bazika i kajak porodice i koliko želimo već danas da na sebe stavimo još veće vreme, da osvojimo još više medalja u narednom periodu.
Na godišnjoj svečanosti u Skupštini grada Beograda proglašeni su najbolji paraolimpijci u 2017. godini. Za najuspešniju sportistkinju izabrana je stonoteniserka Borislava Perić-Ranković, dok je najbolji sportista atletičar Željko Dimitrijević.
Bio je to Slobodan Maletić, o sportu detaljnije za nekoliko minuta. Danas je na snazi crveni meteo alarm u cijeloj zemlji, sutra u većem delu zemlje, osim u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji. Zbog snega je u Zaječaru i Boljevcu i dalje na snazi vanredna situacija. Glavni putni pravci u Srbiji su prohodni. Trenutno u Somboru minus 7, Novom Sadu minus 6, Beogradu minus 2 stepena, u Nišu je minus 1, u Kragujevcu 0. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i toplije sa kišom koja će se mestimično lediti na tlu. Na severu u Timočkoj krajini i u višim planinskim predelima sneg. U Košarskom području vetar jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, dnevna od minus 2 do 7 stepeni iznad nule. U Beogradu sutra oblačno, ujutru sneg, tokom dana kiša koja će se u pojedinim delovima grada lediti na tlu. Prepodne vetar povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura sutra u Beogradu od minus 7 do minus 5, najviša dnevna oko nule.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.